Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Tačno u 13.30 počinjemo pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Praga. Vlade i KAP u Beču pregovaraju o kreditu kombinatu aluminijuma. Topolanek pozvao na proširenje Evropske unije bez dodatnih uslova. Počela donatorska konferencija o obnovi pojasa Gaze. Ubijen predsjednik Gvineje Bisao. Budite i danas sa nama do 14 sati do kada možete čuti detalje sa Evropske konferencije u Pragu.
Zbog globalne krize ne bi trebalo krenuti u izolacionizam, kazao je češki premijer na otvaranju konferencije. On je upozorio da Evropska unija treba nastaviti proširenje ne gradeći ni pred kim vještačke barijere nekakvih dodatnih uvjeta.
I danas bilježimo reakcije na saslušanje profesora Milana Popovića, ali i podsjećamo na brojne sporne slučajeve na koje je javnost upozoravala, ali na koje je državno tužilaštvo nije adekvatno reagovalo.
Sjećate se čuvenog ovaj slučaj Zavala?
Sjetimo se da je priča o prvoj banci trajala mjesecima, pa da se prisjetimo slučaja Lipci.
Tužilačka organizacija nije ništa drugo u Crnoj Gori za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista, nego produžena ruka te aktualne vlasti.
Emitujemo i priču o problemima radnika koji ne mogu dobiti svoje akcije iz srbijanskih preduzeća.
Razdruživanje Srbije i Crne Gore za Milića Simonovića i njegove kolege u Brnama i Andrijevici napravilo je problem jer ne mogu do svojih akcija koje su stekli radom u srbijanskim firmama.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade i vlasnika KAP-a danas u Beču pregovaraju o uslovima za odobravanje kredita toj kompaniji teško pogođenoj financijskom krizom. Crnogorska vlada je spremna da obezbijedi garancije, ali nije objavljeno pod kojim uslovima. Vlada i vlasnik KAP-a, centralnoevropska aluminijska kompanija koju kontroliše ruski oligarh Oleg Deripaska, mjesecima već pregovaraju o spasavanju proizvodnje aluminijuma u Crnoj Gori. Grupa crnogorskih intelektualaca uputila je javni apel predsjednicima država i vlada zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Evropskoj uniji, Ujedinjenim nacijama, Savjetu Evrope, OEPS-u, međunarodnim organizacijama za ljudska prava i javnosti povodom saslušanja profesora Milana Popovića u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Popović je saslušan povodom autorskog teksta Revolucionari koji je krajem januara objavljen u vijestima.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Međunarodna konferencija proširenja Evropske unije nakon 5 godina u Pragu počela je danas apelom domaćina češkog premijera Mireka Topolaneka da Unija zbog globalne krize ne podlegne mamcu izolacionizma. Topolanek je upozorio da Evropska unija treba da nastavi proširenje ne gradeći vještačke barijere dodatnih uslova. Radnici srpskih pravosudnih organa blokirali su danas okružni sud u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici i spriječili prvo suđenje u organizaciji Euleksa. Radnici srpskih pravosudnih organa protestuju jer im je uskraćen povratak na posao nakon početka rada sudskih organa Euleks. Slovenski premijer Borut Pahor predložio je da se odloži pregovaračka konferencija Hrvatske i Evropske unije planirana za mart kako bi se dalo dovoljno vremena Evropskoj uniji, Hrvatskoj i Sloveniji da utvrde da li ima mogućnosti da se promijene okolnosti koje su Sloveniju prisilile da blokira hrvatske pregovore sa Evropskom unijom. S druge strane, hrvatski premijer Ivo Sanader ipak očekuje da će Hrvatska i pored slovenačke blokade 3. aprila postati članica NATO. Američka državna sekretarka Hillary Clinton obećala je danas da će Sjedinjene Američke Države dati oko 300 miliona dolara humanitarne pomoći za pojas Gaze koji je razoren u tronedjeljnoj izraelskoj ofanzivi sredinom januara. Sjedinjene Američke Države su posvećene trajnom miru između Izraela i njihovih arapskih susjeda i tome ćemo stremiti na svim frontovima. Također ćemo snažno raditi u cilju rješenja kroz uspostavljanje 2 države u izraelsko-palestinskom konfliktu, rekla je Clinton, koja je najavila i američku pomoć od 600 miliona dolara za palestinsku upravu. Predsjednik Gvineje Bisao Joao Bernardo Vieira ubijen je jutros samo nekoliko sati posle ubistva načelnika generalštaba te zemlje, prenose agencije. General Navai je bio dio vojne hunte koja je srušila 90-ih Vieiru, tada vojnog lidera zemlje, a od kada je Vieira izabran ponovo za predsjednika 2005. bio je njegov veliki kritičar. Gvineja Bisao sa oko 1,5 milijuna stanovnika godinama prolazi kroz državne udare, a u posljednjih nekoliko godina koriste je narkokarteli iz Latinske Amerike za tranzit droge ka Europi. Penzionisani general Vladimir Zagorec danas je na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 7 godina zatvora zbog optužbe da je zloupotrijebio položaj jer je 2000. odlazeći iz dužnosti pomoćnika ministra odbrane iz sefa ministarstva odnio torbe s draguljima. Sudsko vijeće uvažilo je zahtjev državnog tužilaštva da se Zagorcu oduzme imovina u vrijednosti 5 miliona dolara koliko su vrijedili ukradeni dragulji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja danas započinjemo u Pragu. Na međunarodnoj konferenciji o iskusima Evropske unije 5 godina nakon velikog proširenja češki premijer Mirek Topolanek je govorio o budućim širenjima. Domaćin skupa koji se održava u Pragu pozvao je Uniju da nastave primati nove članice, prenosi Sabina Čabarabdić.
Zbog globalne krize ne bi trebalo krenuti u izolacionizam, kazao je češki premijer na otvaranju konferencije. On je upozorio da Evropska unija treba nastaviti proširenje ne gradeći ni pred kime vještačke barijere nekakvih dodatnih uvjeta. Mirek Topolanek je zajedno sa šefom Evropske komisije José Manuel Barrosom organizirao u Pragu jednodnevni skup kojem je glavni cilj predstaviti koristi kojeg su imale postkomunističke zemlje bivšeg istočnog lagera kada su prije 5 godina postale punopravnim članicama Evropske unije. Topolanek je u svom izlaganju istakao da je proširenje iza 2004. postiglo ogroman uspjeh zato što je bilo zasnovano na volji da se dijele zajedničke vrijednosti i slobode. Iako smo 40 godina živjeli u komunističkom zološkom vrtu, nismo prestali biti Evropljani. Život u kavezu nije od nas napravio totalitarne životinjice, rekao je Topolanek koji je podsjetio na koristi koje može donijeti daljnje proširenje. On je naglasio da nema apsolutno nikakvog razloga da Evropska unija sada odbija neke zemlje koje kucaju na njena vrata, citiram, samo zato što joj se čini da su siromašne ili suviše istorijski i kulturno različite, kraj citata. Kao što je poznato, Češka Republika koja predsjedava Evropskom unijom na listu svojih prioriteta stavila je ubrzanje balkanskih integracija. Topolanek je naglasio da zemlje, sadašnji i budući kandidati trebaju proći strogo testiranje, ali nikako da se unaprijed neko isključuje. Konferencija u Pragu ima za cilj da se procijene konkretni efekti proširenja u oblasti makrofinansijske stabilnosti, unutrašnjeg tržišta Evropske unije i mobilnosti radne snage. No kakve god ocjene dobilo proširenje Evropske unije od prije 5 godina, ostaje činjenica da na jučerašnjem samitu u Berlinu lideri 27-orice nisu uspjeli stati na put protekcionizmu u Evropskoj uniji. Ostali su podijeljeni oko toga kako odgovoriti na financijsku krizu. Odbijen je i poziv Mađarske da se financijski pritekne u pomoć pogođenim istočnoevropskim članicama. Njemačka kancelarka Angela Merkel nije čak prihvatila ni ideju o bržem ulasku članica u eurozonu kao način da se sačuvaju od krize. Skup u Berlinu nažalost je pokazao da nacionalni prioriteti odnose prevagu, a to u opasnost dovodi ključna evropska dostignuća u posljednje 3 decenije, jedinstveno tržište, jedinstvenu valutu i ujedinjenje kontinenta nakon pada Berlinskog zida.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće političke teme, dok vladajuća koalicija tvrdi da ima kapaciteta za rješavanje ekonomske krize, opozicione stranke se u prvim predizbornim porukama obraćaju upravo građanima kao žrtvama krize. U prilogu Srđana Jankovića pokušat ćemo odmjeriti kome ekonomska kriza daje veće šanse za uspjeh na predstojećim izborima.
Odgovarajući na pitanje koji ima veće šanse za uspjeh na izborima u ambijentu poslovne neizvjesnosti i ekonomske krize, funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da ako se gleda s aspekta stanja ekonomije, opozicija bi ovoga puta trebalo da ima veće šanse za uspjeh na izborima nego vladajuća koalicija. Živković napominje da ekonomska kriza u Crnoj Gori nije uvezena s polja, već je posljedica slabog rukovođenja državom i privredom posljednjih 20 godina.
Nevjerojatno je da su svi ti kadrovi nagrađeni stotinama hiljada evra kad odlaze, a da ostavljaju preduzeća u rasipništvu. Ako je ta činjenica prisutna, prednost bi trebala po svakom osnovu da ima opozicija. Da li će tako biti, ja stvarno ne mogu da kažem, jer ovaj narod izgleda da ili je kratkog pamćenja ili slabo vidi, ili su ucijenjeni, prepadeni i vidjet ćemo šta će biti. Ako ikad treba da ima prednost opozicija, a da je razlog prednosti stanje u ekonomiji, privredi, siromaštvo građana, onda bi to trebalo na ovim izborima da bude prednost građana.
Ni svjetska ekonomska kriza koja je došla u Crnu Goru ni na koji način neće pomoći opozicionim strankama na predstojećim izborima, kaže direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, ocjenjujući da njegova stranka ima najbolje kadrove i najveći potencijal da se izbori sa efektima krize.
Činjenica da je svjetska ekonomska kriza došla u Crnu Goru neće cijeni ni na koji način pomoći našim kolegama iz opozicije kad je u pitanju broj njihovih mandata na izborima 29. marta, iz prostog razloga što oni nemaju nikakav plan, ni ekonomski program, niti bilo kakav program koji bi mogao da korespondira sa onim što nas očekuju u vremenu krize. Sa druge strane, znači, činim da će građani prepoznati činjenicu da Demokratska partija i socijalista ima najuspješnije kadrove, da ima najveći potencijal da se izbori sa negativnim efektima ekonomske krize s jedne strane, a sa druge strane također, vjerujte mi da u vremenu kada vas na moru čeka oluja, niko neće dati malome od palube da kormilari tim brodom, nego će ipak tražiti iskusnog kapetana.
U koaliciji Demokratskog centra i Liberalne partije ne žele da manipulišu ekonomskom krizom za sticanje političkih poena. Prema riječima funkcionera Demokratskog centra Emina Durakovića, ekonomska kriza može biti šansa za stvaranje društvenog konsenzusa u cilju pronalaženja najboljih rješenja za svođenje krize na minimum.
Dakle, ne smijemo manipulisati s ekonomskom krizom u smislu sticanja političkih poena, već ona će najviše odgovarati onima koji budu nudili konkretna, realna i utemeljena rješenja. Ekonomska kriza je problem kompletnog crnogorskog društva, nije to samo problem vlasti ili samo način da opozicija dođe do određenog političkog profita. Smatram da u Crnoj Gori apsolutno mora se postići društveni konsenzus, prije svega zato što u ovom trenutku kad bi spojili sve kadrovske i druge kapacitete i vlasti i opozicije, smatram da bi oni bili nedovoljni da se na pravi način borimo protiv pošasti ekonomske krize. Zato je društveni konsenzus apsolutno neophodan i smatram da svi zajedno moramo iznaći najbolja rješenja kako bi efekti ekonomske krize bili svedeni na minimum.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je ekonomska kriza šansa za pronalaženje rješenja u kojem bi učestvovali i vlast i opozicija. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović se protivi zloupotrebi krize u izbornoj kampanji.
Ekonomska kriza podjednako pogađa i glasače SNP-a, i glasače DPS-a, i glasače opozicije, i glasače vlasti, i smatram da niti bi vlast trebala da zloupotrebljava efekt ekonomske krize u cijenjenje građana, niti bi opozicija to trebala da zloupotrebljava, već jednostavno sve ono što pogađa sve nas, da zajednički pokušamo da rađujemo i da odgovorimo izazove, a naravno svaka partija će dati kako ova vlast i tako opozicija svoju ekonomsku ponudu, pa neka građani izaberu i neka vide šta ima najbolje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Grupa crnogorskih intelektualaca apelovala je na međunarodne institucije da osude kršenje prava na slobodu javne riječi zbog slučaja profesora Milana Popovića. Na pitanje Biljane Jovićević zašto je pismo upućeno inostranoj, a ne domaćoj javnosti, dobijamo odgovor da država u kojoj univerzitet ćuti na otvoreno maltretiranje profesora ne može imati kritičko javno mnijenje.
Grupa crnogorskih intelektualaca uputila je u nedjelju javni apel predsjednicima država i vlada zemalja Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenim nacijama, Savjetu Europe, OEPS-u, međunarodnim organizacijama za ljudska prava i javnosti povodom saslušanja profesora Milana Popovića u Vrhovnom državnom tužilaštvu povodom autorskog teksta Revolucionari objavljenog krajem januara u Vijestima. Na eksplicitno pitanje zašto međunarodnoj javnosti jedan od potpisnika profesor Svetozar Jovićević odgovara kontrapitanje.
Hoćemo li se obraćati toj domaćoj ja, koja sve to vidi, manje ili više, izražava kuloarski manje više svoje negodovanje i sprema se upravo uskoro da ponovo masovno glasa tu istu vlast koja u najblažu ruku jeste odgovorna za to što. Hoćemo li da se obraćamo univerzitet koji ni prstom nije mrdno, niti ima namjeru da mu jedan ugledni i dugogodišnji profesor univerziteta bude ometen na toj svetinji koju zovemo čast pred studentima kojima drži uspješno tolike godine predavanja na način koji je prosto nevjerovatan, prosto neprimjeren u iole demokratskom društvu i univerzitet na to niti reaguje, niti ima namjeru, niti ga to tangira, hoćemo li njemu da se obrati.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Nažalost, Crnogorski univerzitet se nije oglašavao ni oko brojnih društvenih pitanja koja su od značaja, kojima bi trebao da ima svoj stav, boli posebno kada on ne stane u zaštitu ni jednog od svojih najreprezentativnijih članova, ali nije iznenađujuće. Taj univerzitet je također pod kontrolom vladajuće koalicije.
Uljarević očekuje pritisak na crnogorsku vlast koja jedino djelimično reaguje na međunarodne faktore.
Zato što uvažavamo realnost koja postoji kod nas, a to je da su nažalost naše one političke elite te koje su guglale na reakcije javnosti i da reaguju na samo ono što dolazi kao izvjestan pritisak iz međunarodne javnosti. Mi smo zapravo računali na to da će oni pod tom vrstom pritiska možda pokrenuti neke procese koji će rezultirati time da se više ovakvi slučajevi ne ponove.
Profesor Milan Popović je u petak saslušan u kancelariji Vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić zbog teksta u kojem je ponovio svoje ranije tvrdnje o ozbiljnim indicijama da u slučaju Crne Gore postoji ne samo povezanost organizovanog kriminala sa dijelovima vlasti, kako stoji u izvještajima Evropske komisije, nego je na vlasti, citiram, čak sam organizovani kriminal na čelu sa najmoćnijim čovjekom Crne Gore, oligarhom, tajkunom i premijerom Milom Đukanovićem i njegovim klanom, završen citat. Na očigledne brojne indicije i sumnje u korupciju i kriminal, državna tužiteljka i specijalna tužiteljica nijesu po službenoj dužnosti reagovale, podsjeća profesor Svetozar Jovićević i dodaje.
Iako one to po profesionalnoj obavezi ne pokušavaju razriješiti i razjasniti, onda je zaista nevjerovatno da pozivaju jednog univerzitetskog profesora koji uočava te pojave i izvlači neizbježan zaključak da se moraju tražiti te veze sa vrhovima vlasti, onda ili one sumnjaju u institucije koje vode i u kapacitet i sposobnost institucija da se bore sa tim pojavama, ili, bojim se, hoće da zastraše i one malo ljudi koji još uvijek pokazuju svoje nemirenje sa takvom stvarnošću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Saslušanje univerzitetskog profesora Milana Popovića u državnom tužilaštvu povod je da se prisjetimo da li su tužioci u bliskoj prošlosti iskoristili mogućnost da sami iniciraju istragu o spornim slučajevima na koje su javno ukazivali pojedinci i o kojima su opširno izvještavali mediji, pripremio Petar Komnenić.
U pozivu za saslušanje koji je dostavljen univerzitetskom profesoru Milanu Popoviću, državno tužilaštvo se konačno dosjetilo da po zakonu o krivičnom postupku može samo inicirati istragu i na osnovu teksta pročitanog u novinama. Tužilaštvo se i poziva na dobro poznati član tog zakona koji propisuje da državni tužilac može sam ili posredstvom policije prikupiti potrebno obavještenja ukoliko do njega dopre glas da je izvršeno krivično djelo. Iako je u zadnje dvije decenije taj glas nebrojeno puta dopirao do tužilaštva, političari, novinari i nevladini aktivisti imaju problem da se sjete istrage koju je tužilaštvo samoinicijativno pokrenulo. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je podnijela brojne krivične prijave protiv visokih funkcionera zbog saznanja o korupciji na visokom nivou, kaže da tužilaštvo nikada nije samo reagovalo na osnovu informacija koje je ta organizacija javno prezentovala.
Ja ću samo posjetiti na možda na ekstremni slučaj te vrste slučaj devastacije lokacije u Lipti, gdje smo imali bukvalno dnevno izvještavanje o tome do kog nivoa napreduje to jedno krivično djelo na toj lokaciji, ali do momenta dok Mans nije prijavio tog investitora upravi policije i samo tužilaštvo nisu imali nikakvu reakciju. Sjećate se također čuvenog slučaja Zavala, gdje je kompletna opština Budva, ministarstvo, mediji su također znali da se na Zavali nelegalno gradi, da su određeni ljudi iz političkog milija umiješani u sve to, ali ponovo znači tek kada smo imali situaciju da je Mans podnio krivičnu prijavu, smo imali neku reakciju državno tužilaštva koja za sada još uvijek nema nikakve rezultate i da oni barem nisu javno objavljeni.
Ni novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović ne može da se sjeti takvog slučaja. On kaže da tužilaštvo nije reagovalo čak ni onda kada su mediji, nevladine organizacije ili političke partije tražile pokretanje istrage na osnovu objelodanjenih saznanja.
Sjetimo se da je priča o prvoj banci trajala mjesecima prije nego što je tužilaštvo dosta nemušto saopštilo da je pokrenulo nekakvu istragu, ne govoreći ni o kome, ni protiv koga, ni zbog čega. Možemo da se vratimo još mrvicu nazad pa da se prisjetimo slučaja Lipci. Opet su mediji mjesecima pisali o tome, nevladine organizacije iz Boke pokušavale da alarmiraju javnost i svi su shvatili o čemu se radi za ljudi iz tužilaštva. A ako se vratimo na početak priče o ovoj vlasti i ovakvom tužilaštvu, onda stižemo i do recimo slučaja deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, o kojoj su opet mediji nadugačko i naširoko pisali, o kojoj se čak vodila i skupštinska rasprava, a tužilaštvo nije bilo informisano o tom događaju.
Istrage oko slučajeva ratnog zločina u Crnoj Gori započele su sa 15 godina zakašnjenja, iako su mediji, međunarodna zajednica i nevladine organizacije još od početka 90-ih insistirali na neophodnosti sučeljavanja sa nedjelima iz bliske prošlosti. Tužilaštvo se kasnije pravdalo da nije čulo za te slučajeve u kojima su istrage pokrenute tek nakon što su porodice žrtava i oštećeni podnijeli privatne tužbe i od države tražili obeštećenje. Lider liberalne partije Miodrag Živković podsjeća da je dugo godina proveo u pravosuđu i dodaje da ne pamti slučaj sličan sa slušanju Milana Popovića.
To samo potvrđuje onu tezu koju sam mnogo puta ponovio, a to je da tužilačka organizacija nije ništa drugo u Crnoj Gori za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista, nego produžena ruka te aktualne vlasti. Želim samo da vas podsjetim da sam za svoje dugo vrijeme bavljenja politikom izgovorio toliko značajnih stvari, toliko istina koje su boljela u vlasti. I nikada se nijedan tužilac u Crnoj Gori, a bilo ih je dosta u ovih posljednjih 15 godina, nije udostojio da me pozove i da me pita otkud meni ta saznanja. Slična situacija i sa drugim ljudima koji su se bavili politikom i to pretežno iz opozicije. Niko od njih nikada nije pozvan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Privredne teme. Svjetska ekonomska kriza je osujetila mnoštvo privatizacionih planova u Crnoj Gori. Od najvećih investicija vrijednih više milijardi eura koje su najavljivane u oblasti turizma za sada nema ništa. Postoji li zato opasnost da se uslovima besparice posegne za prodajom najvrednije imovine Crne Gore po jeftinoj cijeni i sniženim kriterijumima tendera? Prilog Esada Krcića.
Iako su očekivanja i najave investicija u crnogorski sektor turizma bila grandiozna, za sada još uvijek neće biti velikih poduhvata u ovoj oblasti. Najviše se očekivalo od projekta Ulcinske velike plaže, čija se vrijednost mjeri milijardama eura. Na plaži i u njenom zaleđu se planira veliki turističko-sportsko-zabavni kompleks, a u medijima su se već pojavila i idejna rješenja, pa se u javnosti već polemisalo da li treba praviti visoke dubaje i solitere ili zgrade od najviše nekoliko spratova. Budvansku slovensku plažu je trebalo da pod svoje uzmu arapski investitori i opet su u igri bile milijarde. Za uvalu Valdanos kod Ulcinja se javilo mnoštvo firmi iz Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Kipra, Mađarske, Rusije, Letonije, Italije. Bilo je i međunarodnih konzorcijuma, ali i jedna domaća budvanska firma. Tender je otvoren polovinom decembra prošle godine, a tendersku dokumentaciju do sada niko nije otkupio. U igri su bili i Ada Bojana, Kumbor i Ostrvo Mamula. Sada o tome nema ni pomena. Milijarde su se pominjale i u vezi Buljarice, za koju se navodno interesovala neka francuska kompanija. Slična stvar se desila i sa uvalom Jaz, za koji se zanimao jedan ekskluzivni engleski hotelski lanac. U situaciji globalne ekonomske krize ovi projekti se vjerovatno neće realizovati. Šta u slučaju manjka interesovanja stranih investicija preostaje Crnoj Gori, koja je veoma zavisna od priliva stranog kapitala? To je svakako jedna od opasnosti koje nas očekuju u narednom periodu, kaže član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković, koji smatra da će se kriza ipak uspješno prebroditi uz pomoć kvalitetne strategije.
Mi i u ovoj situaciji možemo privući značajan broj strateških investitora za one najkvalitetnije projekte kao što su Ada Bojana, kao što je Velika plaža, Valdanos. Dakle, nisam skeptičan po tom pitanju da li i 2009. godinu možemo iskoristiti ne za onoliki broj stranih investitora koji je bio 2006., 2007., 2008., ali svakako za dva strateška projekta koji će sami generisati mnogo više stranih direktnih investicija nego što su to bili svi oni projekti zajedno u nekom prethodnom periodu. Ali ključno što moramo sada uraditi jeste da ne čekamo da kriza sama od sebe prođe, već prije svega da iskoristimo ovaj period da sve one nedostatke koje su uočili tokom posljednje 3-4 godine ispravimo u ovom periodu u hodu kako bi spremniji dočekali ona vremena koja će značiti novi ekonomski, prije svega turistički bum Crne Gore.
U uslovima svjetske ekonomske krize moguće je pasti u iskušenje da se zarad podmirivanja tekućih potreba i želje za finansiranjem daljeg razvoja, odnosno sprječavanja recesije, posegne za prodajom vrijednih potencijala ispod vrijednosti koja bi se mogla ostvariti u regularnim uslovima. Član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković je odgovorio na pitanje da li postoji takva opasnost i da li bi možda trebalo obustaviti privatizaciju pojedinih, najvrijednijih turističkih potencijala dok kriza ne prođe, odnosno dok se ne steknu uslovi da se dobije prava cijena.
Naprotiv, o podcijenjenosti određenih projekata i u vremenima globalne ekonomske krize možete govoriti samo onim projektima koji nisu dovoljno atraktivni. Oni projekti koji su dovoljno atraktivni, oni će imati potpuno jednaku cijenu i u vremenima krize. Mislim da valorizacija tih projekata sa onim investitorima koji nisu toliko pogođeni, a ima još uvijek ovom svjetskom financijskom i ekonomskom krizom, se može obaviti i u ovoj godini. Dakle, potpuno sam ubijeđen da Crna Gora će to znati da iskoristi na pravi način. U svakom slučaju, ubijeđen sam dakle da je mnogo bitnije od onoje cijene koja se dobija, jeste kvalitet onoga ko dolazi da upravlja tim dobrom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I jedna priča sa sjevera Crne Gore. Milić Simonović iz Berana, dugogodišnji radnik srbijanskih firmi, već 2 godine ne može do radničkih akcija kao njegove kolege u Srbiji. On sumnja da je njega i desetine komšija iz Berana i Andrijevice prevarila posrednička kuća kojoj su povjerili posao upisivanja akcija, zabilježio Sad Sadiković.
Razdruživanje Srbije i Crne Gore za Milića Simonovića i njegove kolege koji su radili u Srbiji, a sada žive u Crnoj Gori, u Bernama i Andrijevici, napravilo je problem jer ne mogu do svojih akcija koje su stekli radom u srbijanskim firmama. Već 2 godine Milić očekuje upisivanje svojih akcija koje se u tom slučaju procjenjuju na 4000 eura. Povjeravanje tog posla prijepoljskoj brokerskoj kući Simonoviću i desetini njegovih kolega i komšija, a moguće da ih ima i znatno više, sada liči na prevaru. Pored lične karte na vjeru im je dao i potpis i 50 eura pride. Sada se toj posredničkoj firmi gubi svaki trag, kao i trag akcija u srbijanskoj centralnoj depozitarnoj agenciji na ime Simonovića i njegovih kolega.
Isti je slučaj, isti je pečat, isti je papir, isto piše na papir, sve isto. Da li su mi, imam brat od ujaka, tamo radi u Kragujevac i direktor jedne firme, proboje preko centralne neke brokerske kuće i kaže, ja, evo ti kaže, broj proba ima, jer tu mora kao da je upisano kad je ovamo proknjiženo. Kaže, vas nema. Ima nas u Beranco, ja znam jednu 5-6 slučajeva, komšiluk i tako. Ma sigurno u Berane, ja mislim i do 1000 možda. Jer dosta je tad radilo, bilo ono otvoreno zajednička država i to. Mene piše 4000 eura na ovo da posjedujem te akcije to. Papir je original, ja nisam ni dodavao, ni uzimao nule. A ima ih od ovaj komšija što je lično, on je 2800 ima ovih vrijednostih akcija toga.
Potraga Simonovića i njegovih kolega koja traje posljednjih mjeseci dala je zabrinjavajuće rezultate. Sjedište prijepoljske kuće nije u Prijepolju nego u Kragujevcu, ali na naznačenoj adresi sa memoranduma o posjedovanju akcija saznali su da je i adresa lažna i da na istom mjestu zbog istog problema dolaze i drugi ljudi. Toj kući su Simonović i kolege povjerovali u maju 2007. tražeći od nje da im pomogne da dobiju svoje akcije koje ni sada nemaju.
Mi smo dobili poziv i otišli, trebala nije fotokopija lične karte koje je dao kome, koje je lična karta, svoj ručni potpis. Dolje.
Kako se zove firma?
Pečat piše Nacionalna berza Rimsko 3. Kao registrovana je Trg Slobode, broj 1 i broj telefona je daden. Čitka slova piše Udruženje činovničkih akcionara Kragujevac.
Jeste zvali taj broj telefona?
Ja sam 1000 puta. On samo zvoni, niko se tamo ne javlja.
A je li neko od vaših komšija, od vaših prijatelja išao u Prijepolje da potražite ljude?
Bratu Dujaka mi je tamo, što ti rekao, on je išao na ovu adresu, ima i adresa Trg Slobode, broj 1. To je nekad bio sud u Kragujevac, glavni taj sud.
I šta tamo biva?
Tamo nema na tu adresu ništa od toga. Tamo kada dolaze ljudi po 50, po 100 ljudi dođe dnevno, kada traže, raspituju se to, to ne postoji, kaže uopšte. Vjerovatno o prevariči im na tu adresu nema ništa. I on, ovaj mi je pričao, ovaj brat, kaže to je neka vrsta izmišljena na račun kao ono da fina jezda. A možda je neko i podigao na osnovu toga ili centralnu u brobe, ovaj mi je brat, to kaže treba tu da posjeduje, da ima u spisak. Na kompjuter tamo je tražila neka ženska i kaže nema vas, kaže na to.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada i KAP u Beču pregovaraju o kreditu u kombinatu aluminijuma. Topolanek pozvao na proširenje Evropske unije bez dodatnih uslova. Počela donatorska konferencija o obnovi pojasa Gaze. Ubijen predsjednik Gvineje Bisao. Uz ove naslove dana, poštovani slušalci, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević. Hvala na pažnji i do slušanja s jutra u Talas Radija Slobodna Evropa.